Mīlestība ir tur, kur mēs veltām savu laiku, tur, kur mēs esam kopā ar tiem cilvēkiem, kas mums ir nozīmīgi, tad tā arī ir tā mīlestība. Tas laiks ir tas nozīmīgais.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, mani sauc Mairits Notiņa, un šodien sēž mani ved uz Cēsīm, un es dodos ciemos pie Freimaņu ģimenes. Ines Mičuli ir režisora, un viņas iestudējumi izpelnījušies gan skatītāju, gan kritiķu uzmanību. Skatītāju mīlēts ir arī viņas vīrs aktieris Kārlis Freimanis, un es apzināti neko negribu teikt par viņu darba dzīvi. Informāciju var atrast Wikipēdijā un visdažādākos plašsaziņas līdzekļos, jo šoreiz sarunas centrā ir viņu ģimene. Tās labbūtība, kā viņi vairāk kārt uzsvērs sarunā, ir svarīgāk par viņu karjeras sasniegumiem. Un pašu atjaunotā māja Cēsīs, kur tiekamies, ir mierosta gan viņiem, gan arī viņu dēliem, 15-gadīgajam Kārlim un 8 gadus vecajam Andrejam. Tiekamies pirmdienas vakarpusē, kas ir viens no retajiem vakariem, kad mājās ir viņi visi. 4.
Kur mēs runājamies? Pie lielā galda? Jā, jā. Tā jums arī notiek te tās sarunas pie lielā galda ģimenē?
Nu, gribētos vairāk, lai notiek pie lielā galda, bet nu, cenšamies. Mums ilgi nebija. Mēs kādu laiku atpakaļ bijām tādā diezgan lielā remontā, un tad mēs iepriekšējo galdu iznesām ārā, un tad kaut kāds 2 gadus bez galda dzīvojām, un tad mums jāmācās ir atkal visiem sēdēt, runāties un ēst pie galda.
Nu, bet kur ir tie brīži, kad jūs tā visi 4 sēžat un runājaties?
Brīvdienas, noteikti sestdienu rīti. Tagad bija vasara. Tas jau bija ierasts. Tad, kad mēs esam visi mājās, tas ir gluži kā rituāls, ka ļoti gribas kopā vai vakariņas, vai brokastis, vai pusdienas, jo mēs ļoti daudz esam arī atsevišķi. Un līdz ar to tā ēdienreize, kad mēs varam pārunāt kaut kādas savas lietas un kaut vai jauki pabrokastot vai papusdienot, ir tādi mazie svētki vismaz man.
Nu jā, jo jājautā, cik bieži jūs tā esat visi kopā, tāpēc, ka tiešām vairākas reizes runājām, nu tad tiekamies, nu tad tiekamies, nu nē, nu tomēr nē, kaut kas tā vai šā vai vēl kaut kā.
Jā, varbūt no malas tā šķiet, ka mēs esam reti kopā, bet manuprāt, mēs esam daudz, rīti, vakari, protams, katram ir dažādi savi projekti, darbi, nometnes, nu, kad mēs esam kaut kur citur iesaistīti, tagad vasarā pie draugiem.
Jā, pie draugiem kaut kur, piemēram, kaut kādā ceļojumā aizbraucam, un tad kāds paliek mājās, bet, jā, kā mamma teica, no rītiem esam visi parasti. Vakaros arī kopā ēdam vakariņas. Tikai dienas vidū, kad es ar Andreju esam skolā un vecāki darbā.
Mazliet pa gaišu to ainu uzbūri.
Nē, es tā domāju, ka kaut kā izklausās pārāk gaiši, jo zinot, ka, piemēram, aktieri parasti vakaros nevis ēd vakariņas, bet priecē skatītājs.
Manuprāt, sanāk bieži, bet tie laiki ir noteikti savādāki nekā ierasti, varbūt kaut kur citur. Mums rīti ir garāki un vakarā tad nav, tad brīvdienas bieži vien ir aizņemtas un tāpat ir izrādes vērta, kad Inesai nāk ārā pirmizrāde tie laiki. Bet pēc tam ir atkal brīvāks laiks, kad ir tā kopā būšana visu nedēļu.
Kāds ir šis brīdis, ka mēs esam satikušies?
Šis brīdis ir sasprindz brīdis. Jo Ines strādā šobrīd pie iesudējuma Valmierā. Es strādāju pie koncertu uzvedumu Čelo Cēs. Puikām ir skola un paralēli vēl dzīve, darbi un šobrīd saspringts, jā.
Tādā ziņā nav saspringts. Mēs jebkurā gadījumā šovakar būtu bijuši visi mājās. Tas, ka mēs esam nedaudz noguruši pēc darba, tad tā... Jā, gribētos ierušināties krēslā, lasīt grāmatu un atpūtināt galvu. Nu, tādā ziņā, ka vakars kā vakars, puikām mājas darba vēl nav.
Un, skola tikko sākusies.
Jā. Nu, tādā ziņā, ka viņš neatšķirās šis darbdienas vakars no citiem. Tas, ka Kārlis ir mājās, nav izrāde. Tad, kad Kārlim ir izrāde, es atbraucu no darba, no dienas mēģinājuma Kārlis brauc uz izrādi, un tad ir vēl vakarā atpakaļ.
No. Nu jā, tad tās īpašās dienas jums ir pirmdienas, es saprotu.
Jā, tās ir brīvdienas, vismaz man noteikti. kā režisoram tā diena ir brīva, ko sakopo domas un, un kaut vai mājās pāriet pāri drēbju kalniem un, un sagatavoties nākamajai nedēļai arī puikām kaut ko skolas lietām, bet nu jā, Kārlim kā aktierim laikam vairāk pirmdienas ir arī kaut kādi savi vēl darbi papildus.
Viss jau mainās no tā, vai ir mēģinājuma process aktīvs vai nav, un jo tad jau liekas, ka tā brīvā diena ir pirmdiena, bet tu jau to brīvo dienu izmanto, lai izdarītu kaut kādas citas lietas, nu, un viņi tāpat aizplānojās ciet, jo tu it kā zini, ka tev viņi ir brīva, un ja kaut ko vajadzēs, tad tajā dienā, un tad jūs saprot, nē, tā diena arī vairāk nav, bet tas ir dažādi, citreiz ir pietiekami daudz laika visam.
Par puišiem arī skola ir sākusies.
Nu, man tagad sākās 9. Klase. Protams, šis pirmais mēnesis būs tāds mierīgs, bet es ticu, ka nākamie mēneši būs vairāk iesprinkti. Nu, visi eksāmeni, diagnosticējušie darbi. Bet, nu, mērķis man ir ļoti labi šogad nomācīties. Tāpēc ļoti jāpievēršas mācībām ir jauster viss ļoti nopietni šogad, nekā citos gados, kad mazliet palaidies biju. Un tad jā, un tad pa brīvo laiku centīšos iet uz volejbolu vēl, bet tas nav tik vajadzīgs, tas ir vairāk brīvajā laikā. Galvenais, ka man visas mācības ir izdarītas un ka tas ir sakārtots.
Kārlim ir daudz hobiju. Divi stipri hobiji, par kuriem tu tagad neko neteici, kuri patiesībā paņem ļoti daudz tavu brīvo laiku. Vakar pat brīvs vakars. Viņš nesēž spēlēs, bet viņš sēž cilskokā. Viņš mums ir ārkārtīgi lielu abu ģimeņu dzimtas kokus izveidojis. Cik mums tagad ir radinieki jau atrasti?
Kopā jau. Nu, kopā jau ir... Nu... Pār 2000.
Tiešām iespaidīgi.
Nu, jā, divu gadu jau laikā sataisīts tik liels ir.
Kā, tas vispār sākās, jo tas nav raksturīgi, ka jauns cilvēks pusauģu vecumā veido dzimtu skolu.
Jau pirms tam man gribējās zināt vairāk par vecmāmiņām un vectēviem. Un tad nu, kaut ko tur sāku zīmēt, taisīt, bet saprat, ka pilnīgi neko arī tā arī nezinu. Un tad sāku visiem jautāt, un tad vairāk un vairāk sāku uzzināt, no paša sākam tikai vārdus un uzvārdus liku, tad aizgāja gadi, tad kādi tie paši cilvēki bija, un visu kaut kādiem citiem radniekiem, ko pat nepazīstu, esmu sakontaktējies un viņi sūtījuši atpakaļ lietas.
Kaut kas pārsteidzoši ir uzzināts.
Kapos mēs atradām pieminekli apgāstu, to tas bija pārsteigums, jo mēs uzzinājām tos radurakstus. Tur braucām pie mana vecu tēva, ja?
Jā.
Un atradām kaut kādu piekto paudzi, bez maz vai...
Nu, jā, man, tā kad es sāku veidot, man bija vietas, kur es nu, ļoti daudz zināju, un vietas, kur nu, pilnīgi nekā nebija. Un tad ar laiku, protams, uzzināju, piemēram, nu, kā mamma teica, mēs bijām aizbraukuši Latgalē, meklējām vienus kapus, tur beigās arī atradām, par mēs baigi neko nezinājām. Nu, tāds gandarījums to izdarot. Tad, nu, protams, tas ir vairāk kā man, bet man patīk, protams, to rādīt citiem.
Nu, fantastiski, tiešām. Un tā otra aizraušanās?
Otra aizraušanās man ļoti ir ar dabu. Jau 3 gadus atpakaļ es sāku vairāk. Tā jau man vienmēr ir ļoti patikusi daba, bet precīzāk man ļoti patīk alas. Staigāt mežā un meklēt visu kaut kādas vietas, klintis, ūdenskritumus. Tos es nodarbojies brīvajā laikā, piemēram, kad es aizbraucu uz laukiem pie vecmāmiņas. Uzreiz, ko es daru, ir paņem lietas līdzi, lai es varētu staigāt pa upītēm. Pie klintīm. Tā kā brīvo laiku, jā, tā. Jā.
Mums tā arī ir vieglāk likt kaut kāds maršruts, ka mēs kaut kur braucam, tad mēs Kārlim paprasam, nu, tu apskaties, vai tur nav kaut kāda ala, kur mums vajadzētu apstāties. Un tā mēs savus maršrutus arī veidojām. Mēs kaut kad pagājušajā gadu vai pirms 2 gadiem braucām uz Igauniju, mums vajadzēja uz Tartu. Un tad beigās mums ceļš nebija kā parasti caur Valku, bet mums nācās braukt caur Api, tāpēc, ka mums Igaunijā vajadzēja aizbraukt divas alas apskatīties. Un tad mēs atpakaļ braucot vēl divas alas apskatījām. Un, jā, un Kārlis viņas tur mēra, zīmē, tīra, sazvanās diezgan regulāri ar Eniņu kungu un apspriež, ko ir redzējis. Un tad aizbrauc arī vasarā ciemos, un tad viņi ilgi runājās. mājās paralā. Tā kā, jā, prieks ir par šo aizraušanos.
Jā, es gribēju prasīt, jums tāds mieriņš noteikti kā vecākiem, ka
Sākumā nebija. Nu, tad, kad Kārlis parādīja pirmo video, kur viņš bija klases biedrs, paņēmis līdzi, viņiem bija aizbraukuši, tas laikam, uz Līču Landju alām. Un kad es redzēju, kā viņi tur uz vēdara knapi ielien iekšā un kaut kur no cita gala izlien ārā, tad mēs sapratām, ka mums vajag pameklēt kādus profesionāļus, lai Kārlu savest kopā un lai tas būtu droši, lai mēs nomierinātos, jo nu, tas nav tā viegli skatīties, ka kāds knapu uz vēdara ielien iekšā un tad sakoju, es tur līdu un mazliet iesprūdu un tad es līdu atpakaļ un... Nu, tad ir tā, bet nu jau mēs esam pieraduši, mēs arī esam pabraukuši līdz ar palīduši iekšā un tas ir, nu, ir interesanti, jā.
Bet Ines, no kurienes tas nāk?
Mēs dzīvojām vasarā Liepājā un Kārlim tur uzradās grāmata par alām. Un mēs aizbraucām uz Kuldīgu uz, kā sauc,
Riežupes.
Jā. Un tas viņš iegāja pirmo reizi alā un tur viņam kaut kāda radās viņa pasaule un to ir grūti izskaidrot.
Tā. Mēs pirms tam, man liekas, gadu vai divus atpakaļ bijām Gruzijā visi kopā. Tur mēs ar vienu milzīgu alu izstaigājām, Prometejā. Un pēc tā, nu, tur nebija nekādas emocijas, un tad tas klikšķis kaut kur viņš pēkšņi notika, un jā, tas burvīgi, jā.
Nu, bet varbūt, ka tas, ka jūs paši ejat dabā, ka jums arī tas ir svarīgi?
Daba, jā, bet es nezinu, nu nekad mēs neesam aizraušies ar klinšu izpētēm, jo Kārs jau uzreiz to smilšu sastāvu klasificē, vai tā ir bīstamā alā vai nē. Mums ir brīžiem mutes vaļā, ka viņš sauc tos nosaukumus, bet tad, kad Kārlīts mums parādīja to ūdenstārpu, ko viņš gribēja internetā nopirkt, tad mēs sabijāmies, jo daudzās alās ir ūdens, un viņš jau bija līdis tur vai ne uz vēderu un viss kaut ko, un viņš gribēja nopirkt, tad mēs sapratām, ka mums vajag to mentoru, un tad šeit Cēsīs dzīvoja Sandis Laime, un Sandis iepazinās ar Kārli, un tad jau savukārt Sandis ar Gunteniņu saveda kopā, un tad mēs jau trešo gadu braucam pie Gunta uz Dobeli, šogad pat palikām divas dienas, lai viņi kārtīgi pa 5-6 stundām var izrunāties abi, un pateicoties Kārlim, mēs pat šogad Somijā bijām vairākās alās.
Andrei, cik tev gadu šobrīd?
8.
Nu, redz, brālim, tātad interesē alas, interesē jūsu dzimta, kas tev šķiet interesants?
Nu, man ir divas lietas, kas ir interesanti man. Nu, ir dzīvnieki, arī ir skola. Man jau patīk skola. Es varētu uztaisīt daudz draugus tur.
Kas tev patīk skolā?
Nu, man ļoti patīk sports. Tas ir forši. Jā, tas ir forši.
Andrejam patīk iet uz bērnu dārzi, kas bija ļoti interesanti, netipiski. Un savukārt skola arī. Pagājuši gadu pēc pirmās klases beigām skolotāja teica, cik jauki, ka Andrejs ienāk katru rītu klasē. Priecīgs, vai ne, Andrej? Šogad tā.
Bet jūs dzīvojat Cēsīs.
Jā.
Nu, vismaz bērni te mācās, bet paši nestrādājat. Kāpēc Cēsīs?
Nu, Kārlis, tās tu kāpēc Cēsīs?
Tad, kad mēs sākām dzīvot Cēsīs, es strādāju Cēsīs. Es strādāju Cēsu koncertzālē no atvēršanas dienas pat vēl ātrāk un kādu laiku strādāju. Protams, mēs pirms tam meklējām dzīvesvietu Valmierā. Neko neatradām, kas mums patiktu. Tad mēs sākām Cēsīs meklēt, jo Cēsis un Valmier tas attālums liels nav. Un tā jau 12 gadus esam Cēsīs, jā.
Un šajā brīdī jūs varat teikt, esat iedzīvojušies šeit?
Es nezinu, ko nozīmē vārds iedzīvojies. Nu,
ja
tā...
tu atnāc uz citu vietu, tad tomēr ir vajadzīgs kaut kāds laiks, lai iedzīvotos. Bet jā, laikam tad jau jums bija gan draugi, gan paziņas, kā jūs jau teicāt, jūs te jau strādājāt.
Jā, bet nu, tas veidojās esot šeit. Bieži ir tā, nu, jautājums, nu, kas jums Cēsīs notiek, un tu tā, grūti pateikt, jo tu esi darbs mājas, skola, jo mums patīk būt mājās, un mēs daudz esam mājās, un nav tā, ka mēs esam aktīvi.
Patiesībā darbs ir saistīts ar cilvēkiem, tu visu laiku esi cilvēkos, un ļoti vajadzīga attēlpa no cilvēkiem, no sabiedrības, no tās kaut kādas darbošanās, un tā mūsu miera sala ir mūsu māja, mēs šogad esam jau 12. Jā. Gadu. Un arī ļoti, ļoti ilgi Kārlis pats veidoja šo vietu tāda, kāda tā ir. Sākumā tā bija diezgan nepabeigta māja, pat elektrība nebija. Un...
Mēs nopirkām vienu graustu cēsīs un viņu tā kā atdzīvinājām. Bet sākumā mēs vispār, mēs lauku māju meklējām, mēs gribējām laukos dzīvot, it kā joprojām gribam, bet tad mēs vienkārši sapratām, ka tā loģistika ar bērniem ir jāpagaida bērnus, ir jāizaudzina un tad jāiet mežā dzīvot. Tad, kad tu var domāt tikai par sevi, nu es domāju tā.
Kārlim bija 3 gadi, kad mēs pārvācāmies prom no Rīgas. Nu, Andrejs jau, te, ko saka, jau iejūtās. Jau,
jā, Andrejs iz... mums ir cēsinieks. Vispār mēs neesam cēsinieki, jo tad, kad Kārlis bija maziņš, tad viņš teica, ka mēs esam cēsieši. Un mēs joprojām, kad es kaut ko saku, mēs esam cēsieši. Jā, tā, un es arī visur parakstos draugiem sveicienu no cēsiešiem.
Nu, bet jūs tam minējāt tātad mierosta. Bet tur laikam arī ir jāpiestrādā, lai tā māja būtu... kā mieru osta, viena lieta ir tiešām atjaunot graustu, kā jūs teicāt, un atjaunots ir ļoti mājīgi pie jums šeit. Ir tepat ir, kas tas ir, kamīns, jā. Vai ne, virtuvē, un lielie logi, un aiz logiem ir dārs.
Tā kā mazs mešs arī pilsētā.
Jā, varbūt mēs varam iziet paskatīties, jā.
Jā, mums... Puķa dobju nav, lai bērni var spēlēt futbolu, ir zāliens un ir koki, jā, no kuriem mēs noteikti negribējām atvadīties. Mums ir brīnišķīgi 6 bērzi un skaista kļāva un rudenī, protams, te ir mums ko darīt ar lapām.
Bet jums ir arī mazā abelīte ar āboliem, jums ir tie ķirškoki, vai ne? Un tur ir pat tāda maza, tāda dobīte kaut kā.
Tur ir cidonijas, jā, tur ir cidonijas. Patiesībā mēs sākām dzīvot, mums bija ļoti daudz gurķi, kas mums tur kartupeļi bija tūju vietā. Pirmais, ko es nopirku, laikam, cēriņus arī no laukiem, atvedu cēriņus un pīlāģus abās pusēs. Bet tad mēs sākām saprast, ka mēs nevaram tik daudz gurķu sapēst. Burkāni un biedz pie mums slikti aug. Konstanti mums ir un būs noteikti siltumnīca, jo tomāti ir mans galvenais dārzenis. Es esmu visus pieradinājis pie tomātiem. Un jā, tomāti ir kāļa valstība. Viņš viņus kopā ar kaimiņienas palīdzību audzē. Un kaimiņiena mums palīdz tomātus vienmēr iesākt. Un tā, tā kā... Jā.
Ir kāda noslēpuma par tiem tomātiem?
Absolūti nē.
Vienkārši iestādu un ir?
Jā, nu, laist tad, kad vajag, izgriez kaut ko, kad vajag, novāc tad, kad vajag, un galvenais, lai var daudz ēst, lai var saēsties kārtīgi tomātus, un tad pirmo mēnesi, kad sezona beidzās, mēģināt pierast pie negaršīgiem veikalu tomātiem.
Nu jā, jā, bet tur arī jāzina, ko tur izgriezt, kā izgriezt un kaut kādu knifinātu.
Nu, sajūta, tas viss ir uz sajūta, jo es noteikti daru visu ne tā, kā vajag darīt, man kaut kā es ieeju, un tagad liekas, ka tas ir jādara. Un ar tāpat laistīt, es izdomāju, kā man ir ērti manam grafikam, un līdz ar to tā arī ir pareizi.
Bet atgriežamies pie tās mierosts, jo tā viena lieta ir tā vide, kas ir ārkārtīgi svarīga, bet otra lieta ir... Nu, tas, kā jūs šeit jūtaties, un to jau jūs paši veidojat, to emocionālo vidi šeit.
Jā.
Cik vienkārši to ir veidot, kā mierīgu?
Manuprāt, tur jau ir, ja tu to īpaši veidot, tad jau tas ir kaut kas mākslīgs. Nu, tev ir, tā sajūta ir, un tad tas notiek pats dabiski.
Sajūta atnāks, atceros, kā mēs šeit, kad braucām skatīties šo vietu, šo māju, izkāpām ārā, te bija pilns ar gārsu līdz ceļiem, bet tu sajūti, tev te patīk, tu jūties labi, tās debesis, koki, kaut kāds saules novietojums, dara to labsajūtu iekšējo, un līdz ar to atbraucot no teātra mājās, esot istabā vai izejot ārā, apsēžoties, tu tā kā padzeries, atveldzējies, tā arī izveidojas tava vieta, kurā tu uzpildi tā sakalt baterijas vai tā.
Bet tas tomēr ir arī stāsts par jūsu attiecībām.
Jā, noteikti, noteikti. Ja negribētos braukt uz mājām, ja mājās nejustos labi, tad jau vienalga, cik skaistā vietā tā māja atrodas. Kā es vienmēr saku, mēs esam komanda. Ja mums kaut kas sāk klibot, mēs izrunājam. Nav tā, ka mēs visu laiku esam rožaini apmierināti ar dzīvi. Nē, mums katram ir kaut kādas savas problēmas, nogurums, nesapratni tur ar kaut kādiem līdzcilvēkiem, bet kaut kā katrs tad mājās aiziet savā istabā. dabū to savu saslēgumu ar sevi, tad atkal nāk jauns rīts un ir brokastis kopā. Nu. Nav viss līdzeni.
Jūs taču esat radoši cilvēki, tā kā diez vai varētu būt tā ļoti līdzeni.
Jā, mēs esam emocionāli temperamentīgi, protams. Jā, 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 jā.
Mēs esam parasti vienkārši cilvēki.
Tad jāprasa Kārlim, uzskat, jā. Ka tev vecāki tādi parasti vienkārši cilvēki.
Nē, nu, protams, tēts liekas mazliet. Vairāk uz jokiem nekā citi, ko es esmu redzējis. Mamma ļoti čakla. Nē, to, protams, es esmu ievērojis, kā ļoti nopietni uztur savu darbu. Un tēts, tak, protams, arī. Man liekas, mani vecāki ir ļoti nopietni uz darbu, protams, uz ģimeni. Viņi ļoti cenšas, lai viss ir stipri.
Ines, klausoties, Kārli, jūs teicāt, tad pirmajā vietā tomēr ģimene, jā?
Jā, es noteikti gribu pie tā pieturēties iekšēji, ka ģimene ir vissvarīgākā. Jo es esot Liepājā šī gada sākumā jūtos tā, ka man bērni un vīrs ir tas, kas mani laikam notur uz zemes un, ja nav tā bērna, kuru šādi saķert un samīļot, arī kā Kārlītim pajautāt, kā tev gāja uzzināt viņa sirdsdēstus vai arī priekus, tad nu, tu nespēji izrieģēt, jo darbs nav visa mana dzīve, darbs ir tikai neliela daļa. Mm. Un bez savas ģimenes, bez saviem tuvākajiem es negribu un nevaru. Un jā, es tā prioritātes sadalu, lai nesajūka.
Jā, jo Andrejs arī bauda mammas klēpi. Tas ir forši, Andrej,
jā? Nu, jā, bet vai gribēs apskatīties mūsu istabas?
Varbūt vēlāk, labi?
Nu, labi.
Jo te tavs brālis stāstīja par taviem vecākiem, ko tu vari pastāstīt par mammu un tēti.
Nu, viņi ir mīlīgi.
Mamma ļoti mīlīga, jo mamma...
Arī tētis. Bet kā viņš atnāca apkaļ no darbu, nu, es tikai viņu samīļu.
Samīļo, vai ne?
Jā.
Raidījuma laikā mums skan arī dziesmas. Esat padomājuši, ko jūs gribētu piedāvāt. Kārlis ir tas, kuram ir uzdots izdomāt par muzikālo noformējumu vismaz vienu. Nu labi, Kārli, kāda ir tava versija?
Izpildītājs Franks Sinatra, Fly Me to the Moon. Mammai ļoti patīk tādas dziesmas. Viņa klausās. Nu, kaut kad es noklausījos kādu dziesmu un ļoti iepatikās. Sāk klausīties tādas. Tas vairāk no mammas es to paņēmu.
Tā jums arī Sinatra ieties.
Jā, nu, protams, man gauma ir plaša, simfoniskā un klasiskā un arī šāda džeza mūzika darbā ļoti daudz jāklausās. Un kaut kas iekrīt sirdī tā, ka tas tiek arī brīvajā laikā patērēts, teiksim tā. Tagad man ir dzimšanas dienā plaša atskaņotājs. Es vispār jūtos ļoti labi, ka es varu Franks Sinatras klausīties platē.
Cits skaņu, vai ne?
Jā. Kāras vēl tādu vecu ierakstu ir atradis. Mums nav jāiet iekšā. Tāds nav vēsi, ne?
Cerams, ka nebūs vējš ļoti.
Bet skaisti man ļoti patīk tas vējš.
Jā, tas jāpaskaidro arī dzirdējis, tad tas ir
vējš. Jā, tas ir milzīgais bērns mūsu, jā.
Šodien ģimenes studija ciemojas pie režisores Ineses Mičules un aktiera Kārļa Freimaņa. Sarunā piedalās arī viņu dēli Kārlis un Andrejs. Un sarunu turpinām, kā viņiem izdodas savienot darba dzīvi ar bērnu audzināšanu, jo viņi abi apgalvo, ka ģimenes vajadzības viņi vienmēr liek pirmajā vietā.
Kad Kārlīts piedzima, protams, bija ļoti, ļoti grūti strādāt. Ar mazu bērnu. Līdz ar to tie pirmie 10 gadi manā profesijā bija sarežģīti un varbūt es tik daudz nevarēju strādāt, kā gribētos, jo bērns slimo, bērns jaudzina. Bet es gribu uzsvērt to, ka mamma jau nav viena ar to bērnu, ka ir tētis un Kārlis ir... Es nevaru pateikt tā palīdz. Un kā mēs abi esam vecāki. Un tad, kad neesmu es, tad ir Kārlis, vai nu mēs esam abi kopā. Teiksim tā, mēs esam sajūtuši, ka bērniem nav tā, ka pietrūkst mammas, jo tad to kompensē tētis. Un tad, kad tētis ir projām, nav tā, ka iztrūkstu tētis, jo tad es to kompensēju. Un, nu, mēs esam tāds ļoti labs tandēms, manuprāt, ar Kārli, ka es varu strādāt savā profesijā, tāpēc, ka man ir cilvēks, kurš ir tētis un mamma reizē viņiem, tad, kad es neesmu klāt. Un, līdz ar to, nē, es varu būt ar ģimeni, jo es pati savu laiku gan darbu, gan brīvo organizēju. Un jā, ir gadījies, ka bērni saslimst un mums ir jābrauc uz darbu un ir kaut kādas ekstremālas situācijas un tad mēs mēģinām tos risinājumus meklēt un ir pat ir ar kaimiņiem palicis kaut kurš puika, kad ir bijis slims un temperatūra. Un tad mēģinām izdomāt kaut kādas vecmāmiņas pieslēgt, ir, ka mazāki bija.
Protams, ka ir kaut kādi brīži, kur tu saproti, ka nu, bērni cieši nu, kaut kādā ziņā. Un tad tev liekas, jā, ka tavs darbs vai tavs dzīves veids nu, ir tam par pamatu. Un ja tas nebūtu, tad varbūt būtu savādāk. Bet ja būtu savādāk, tad iespējams šie bērni ciest kaut kādā citādā veidā. Un, nu, diemžēl tas nav rožaini, es domāju, nevienam. Nu, tas process ir savādāks. Mums ir divi puikas ar 8 gadu starpību. Kārlim noteikti ir kā vecākam. Bijis grūtāka bērnība. Nu, kā jau
stingrāki, manuprāt, nekā tagad mēs ar Andreju esam.
Pirmajam vienmēr savādāk, jo uz viņu jau tu izmēģini savus vecāku potenciālu, un pēc tam otrais, un tad mums Kārlis pats ļoti palīdzēja. Viņš, kad Andrejs piedzima, viņš viņu auklēja, midzināja, pieskatīja, un bija ļoti liels palīgs mums. Tāda mums tā dzīve ir, nu, un tāda mums ir visiem kopā četriem. Nu.
Mēs neesam mēģinājuši Kārli padarīt par aukli Andrejam, tas tā kā ir bijis tāds mums iekšējais noteikums. Ļaut viņam pašam iet un izklēdēties un sameklēt Andrejam citu pieskatītāju, nevis likt vecākajam tagad uzņemties tos pienākumus, kas ir mūsu pienākumi. Bet, nu jā, es arī esmu domājusi, jā, ka kaut kāda vainas apziņa ir bijusi ļoti spēcīga, ka Kārlītim bija... Tāds vecums līdz 10 gadiem, ka es esmu slikta mamma. Es esmu daudz par to domājusi.
Es vienkārši gribēju Inesu papildināt, un arī to jūs jautājumu par ģimeni pirmajā vietā un par darbu. Tas, ka ģimene dažreiz cieš, varbūt mazliet mazāk laiku dabu, un tas nenozīmē, ka viņi joprojām nav pirmajā vietā. Nu, jebkurā gadījumā. Tas ir, kā mēs sev fokusējam un uz ko mēs skatāmies, un tas ir ar domu, kas ir mūsu prioritātes. Tas tāpat kā ir hobijs, pieņemsim aizbraukt makšķerēt, bet tu tik bieži to nevar izdarīt. Tas nenozīmē, ka tev tas vairāk nepatīk vai vēl kaut ko.
Nu, bet tad jūs arī tā sakāt pirmajā vietā ģimene? Nu, ja tā sarindoja, un darbs pēc tam?
Nu, darbs ir darbs. Nu, darbs ir līdzeklis, kā mēs varam būt visi kopā. Nu, tas ir veids, kā mēs dzīvojam. Nu, diemžēl mēs bez darba nevaram dzīvot. Ja es varētu dzīvot bez darba, es dzīvotu bez darba. Jā.
Kāpēc gan ne, jā, vai ne?
Tieši tā, un būtu visu laiku ar ģimeni. Tā kā, jā, viennozīmīgi pirmajā vietā.
Nu jā, jo ir jau dzirdēts par aktieru bērniem vai režisoru bērniem, kā viņi tur izauga kaut kur aiz kulisēs, piemēram, teātra.
Mēs nebūsim šis gadījums. Mēs neesam šis gadījums. Mēs esam vismaz Kārli centušies nevest uz aiz kulisēm, un lai viņš nedzīvo teātrī.
Tas jau ir bija apstāklis, ka mēs nedzīvojam Valmierā. Mēs dzīvojam Cēsīs, un līdz ar to mums tā loģistika ir savādāk. Protams, ja mēs dzīvotu Valmierā, tad būtu pēc bērndārza paņem ātri uz teātru, vai viņš jau zina ceļu un atnāk, un viņš jau tur dzīvojās. Te tie 34 km no mums no mājas līdz teātrim, tas to apgrūtina, līdz ar to mums tas ir savādāk.
Strādāt ir ļoti grūti, ja bērns ir teātri. Tagad ir Andrejs bijis vairākas reizes, un jā, viņš atrod, ko darīt, tad ir labi, bet, ka viņš neatrod, ko darīt, tad man uzmanība sadalās starp viņu, ko viņš tur krēslas, piemēram, visu skaitu, un man kaut kas ir aktieriem jāsaka, tas izcit no sliedēm, nevar strādāt kopā un pavadīt laiku ar bērnu darbā. Un, jā, bet nu, es par to vainas apziņu tā vienkārši bija kaut kādā ziņā jāpāraug un jāsaprot, ka tie bērni iegūst iespējams no mums kaut ko vairāk nekā, ja es būtu parauga mamma 8 stundas kopā ar viņu.
Bet varbūt Kārli drusku žēl, ka, piemēram, nav iznācis izaugt tajā aizskatuvē?
Nē, nu, es atceros, kad biju mazāks, es pavadīju, protams, ne ļoti bieži, bet es pavadīju laiku Valmierā teātrī, bet Nē, man nav tāda sajūta, ka man žēl, kad es nepavadu aizkulisēs, kad man pēc skolas uzreiz paņem aizved uz Valmieru un es tur varu skatīties. Protams, man ļoti patīk, ka mani aizved noskatās izrādi, kur ir tētis vai ko mamma ir nu, taisījusi.
Bet tās visas izrādes, kur tētis spēlē vai mamma režisē, tās visas esi redzējis?
Es nezinu, bet lielāko daļu. Varbūt pašreiz jaunākās netik, bet nu, tā, ka man vecāki pasaka, vai es gribu aizbraukt, noskatīties, es saku jā, gribas.
Nu, un pēc tam, tad tu izsaki kaut kādu viedokli, piemēram, kā bija vai bija labi vai kaut ko varēja labāk?
Kā parasti, es esmu ievērojis vismaz, tā kā mēs braucam mājās, nu, mēs aprunājam, protams, man jautā, kā man izrāde patika, kādas manas domas, kā man lika justies tā izrāde, uz pasaku jā visu, un parasti ļoti labas domas. Nu, visi man nekad nav bijušas sliktas domas.
Nu, bet kura tā, kuru tu ieteiktu, piemēram, arī saviem draugiem noskatīties?
Tad to ir tā grūtāk pateikt. Man ļoti, ko es vismaz vēl pašreiz vēl ļoti labi atceros, ir izrāda bizons, kas, manuprāt, patikt maniem draugiem.
Amerikāņi.
Jā, amerikāņu bizons.
Bet vispār runājat, nu jūs arī savā starpā pa darbu.
Protams.
Mājās.
Protams, ka runājam. Nu, mums nav šis, mēs mājās par darbu nerunājām.
Nu, taču, piemēram, varat kaut ko savam vīram pateikt?
O, protams.
Kaut kā nebija vispār jā, tā nenospēlēja.
Jā.
Un te, protams, arī ir nodalāmas lietas, tad, kad es strādāju pie Ines, izrādēju, kur Ines ir režisori. Manuprāt, man ir tā sajūta, kad es protu ievērot subordināciju, līdz ar to es saprotu šīs lomas un es viņus arī ievēroju, un līdz ar to šīs sarunas ir konstruktīvas, un ja ir par darbiem, kur mēs nestrādām kopā, bet atsevišķi viņus, manuprāt, arī, nu kā, mēs apmainamies ar viedokli, ar savu redzējumu par kaut kādu tēmu, un tas nenozīmē, ka no tā ir jāņem kaut kāda mācība vai nē, tas ir saruna, no kuras tu izdari kaut kādas secinājumas. Nu, un tad tu saproti, vai tev tas ir noderīgs vai nē, vai tā ir nianses. Protams, tas ir noderīgs sarunas.
Jā, man ļoti vienmēr svarīgi ir kaut kādas lietas, kas mani nodara bija neizstāstīt Kārlim, un reizē šīs sarunas laikā es tieku pie atbildes vai izanalizējot kopā. Jā, sarunā ir mērķis, kā Kārlis saka, un parasti tie ir daudz jautājumi, kāpēc, ko, kā, un jā, tas ir par materiālu, pie kura strādā, vai arī par kaut kādu redzēto. Tas ir, jā, profesionāls sarunas, tas nav patīk, nepatīk, tur ir katram kaut kāda sāpe apakšā, pat varbūt, jā.
Nu, bet no Kārļa puses ieskanējās par subordināciju.
Es domāju, ka Kārli, kā tu to domāji, ka, nu, ka mums ir sadalītas lomas. Es esmu režisors, viņš ir aktieris, es veidoju izrādi, viņš veido savu lomu. Un līdz ar to, nu, viņš nelien manā lauciņā, viņš neveido izrādi. Tā, es domāju, to Kārlis domāju. Ka tas paliek manā ziņā, izrādes audeklis. Bet ja mēs runājam, apspriežam vai viņa darbu vai manu darbu, tad tie ir tā viedokļa apmaiņa. Un nav tādu kaut kādu strīdu vai nē, tādu nav. Tas ir, jā, tas ir kaut kādu jautājumu, risinājumu, meklējumi, kā kaut ko panākt, kā to atvērt, vai arī es šaubos par kaut ko, tad vai, nu, Kārlis apstiprina šīs šaubas, vai arī tieši otrādi novērš.
Bet kā jūs sakāt, dzīve nav tikai darbs, vai ne? Un kas ir tas foršais, kā jūs esat kopā, ko jūs darat kopā?
Pirmkārt, mēs ceļojam. Tad, kad mēs varam kopā, Kārlim ir aizraušanās makšķerēšana, sēņošana, kur mēs tiekam arī līdzi ievilkti. Tāpat ir žagarkalns, mēs slēpojam. Darba dēļ reti sanāk, bet bērni ir iemācījušies slēpot, un tas ir katru ziemu tiek mēģināts vēl un vēl. O, jā, tiesībā daudz kopīgu foršu lietu, un katram arī savu atsevišķu hobiju.
Par to ceļošanu iznāca šovasar?
Mēs aizbraucām ar ģimeni uz Somiju. Pašā vasaras sākumā uzreiz. A, nē, pirmais bija laivu brauciens. Pareiz, mēs taču katru gadu braucam ar laivu pa upi, jo mums ir cilvēks, kurš zina gar upi, kādas alas ir jāapskatās. Un šogad arī bija ļoti interesants pa Brāslu brauciens ar ģimenes draugiem, tā kā uz divām dienām ar telti, un tad arī Somija bija. Pa lietai no augsto Somiju līdz pat gandrīz, nu labi, līdz Karēlijai mēs netikām, bet Blaumaņa sanatorijā, tā kā Harju, Punka Harju salu bijām arī. Un daudz redzējām un padzīvojām pie Somijas lielākā ezera teltī. Un zīvis kālis makšķerē.
Jā. Nu, bet tad saskaņojiet savstarpē, kur brauksim, ko baudīsim.
Jā, nu noteikti saskaņojam kaut kā, bet man pat biežāk patīk nesaskaņot, ja tiek piedāvājums braucam tad un sturienu, un tad mēs netērējam lieku vairāk laika apspriežot, vai tas ir vajadzīgs vai nē. Es bieži vien esmu piesardzīgs, es bieži kaut kāds plāns, nu tā, nu, vai pirkt biļetes gadu uz priekšu vai vēl kaut ko.
Es jā, vienmēr gribu kaut kur un... Mēs ar Kārli reti, kur esam divi, tās atceros, kā mēs aizbraucām laikam uz Angliju pirms pāris gadiem, un tas bija tāds, mūsu pirmais ārzemju ceļojums, jo tad, kad Kārlīts pieteicās, nu, tu viss esi piesaistīts mājai, bērniem, un maz laika divatā paliek, līdz ar to ir forši, ka tagad vecākais var palikt ar jaunāko, mēs varam aizbraukt makšķerēt ar Kārli uz ezaru, un jā, ka nav šis, ka tikai četratā kaut ko, nu jau mēs arī ar Kārli lēnām kaut ko divatā varam arī pasākt.
Jā, jo sākumā bija tā sajūta, ka kāpēc mums divatā jābrauc, kāpēc mums ir jāatstāj bērns vai abi, un tas kaut kā netaisnīgi, un mums jābrauc visiem kopā, vienmēr visiem kopā, un nu, tas... Saprot, nu...
Vajag savu laiku.
Jā, tur jau tā lieta, ka, nu, tas, kas tev liekas vajag labi, varbūt nemaz nav, un tas... Monētas ir dažādas.
Mums patīk bez mammas un tēta palikt mājās.
Jā, es gribēju jautāt Kārlim, jo tad tu paliec par galveno mājās.
Nē, tas, piemēram, ja man ir jau plāni saplānot, un tad kaut kā nejauši parādas, kad man ir jāpaliek mājās ar brāli. Es nedēju, kad es esmu dusmīgs vai bēdīgs, es gribēju iziet ārā. Bet tas var samierināties ar to, tas mans pienākums pieskatīt brāli, un vecāk to uztic, un es to arī darīšu. Bet, piemēram, tā, kad man nav nekāda plāna, un man ir jāpliek ar brāli, un, protams, es varu sēdēt mājās, pie ģimenes koka varu tur darīties. Protams, jā, un, nē, nu, brāli mēs jāstais, vai kaut kas jāpalīdz tur istabā, jāpiekārto, tā, nu, protams, es viņam palīdzu arī, jā, tur visu.
Bet jums patīk ar brāli kaut ko kopā darīt?
Nē, protams, jā, patīk.
Nu, piemēram?
Nu, mēs spēlējam futbolu. Andrejam ļoti futbols patīk. Tas nav mans mīļākais sporta veids, bet man arī viņš patīk, protams. Mēs to spēlējam, Andrejam patīk lasīt kaut kādas grāmatas man priekšā. Un datorspēles mēs arī ļoti daudz spēlējam, protams.
Tomēr, jā.
Jā, es būtu pie tā ticis, protams. Jā.
Harijs Potters jums abiem patīk, taču filmas.
Jā, filmas mēs skatāmies kopā vai seriālus.
Andrej, ko tev patīk darīt kopā ar brāli?
Nu, man ļoti patīk datorspēles. Nu, man arī patīk spēlēt ar brāli futbolu. No kādas dienas, kad mēs spēlējam futbolu, viņš uzvara.
Un es aizmirstu pateikt, mēs arī esam spēlējuši badmintonu. Mums abiem patīk badmintons.
Vakarā, ja mēs ar tēti esam ļoti ilgi teātri, ko jūs tad ar brāli uzcepat picu?
Jā.
Viena gultā kopā, jā?
Jā, nu, jā pareizi.
Nu jā, nu, no vienas puses varbūt bērniem grūtāk, bet rekā jums kā vecākiem forši, ka viens ir nu, jau tik liels, ka var pieskatīt.
Grižiem tas ir tik vēl jātik tikko patiesībā un jocīga sajūta, ka tev nav visu laiku jābūt skrējienā, kaut kur jāskrien, jāsteidzās, jo ir bijuši šie periodi, jo tas bērnu dārzs bija ārpus Cēsīm. Kārlim arī skola, mums ir mēģinājumi, mēs braucam starp mēģinājumiem, Kārlis ir brauc vai es braucu. Tu tādā steigā esi un tagad lēnām tas sāk nostāties kaut kā savādāk, pavisam lēnām, jo tiešām ir bijis, ka tev no skolas eglītes vai bērnu dārža eglītes ir jāskrien atpakaļ, jo ir ģenerāla mēģinājums vai mēģinājums vienkārši teātri un paliek jā, bērnu, kuru atvedīs pēc tam kaimiņi mājās. Nu, ir tādas biežas situācijas, bet tagad, jā, puikas izaug. Un man reizēm, jā, es uz kaut kādu pasākumu neaizēju, nav tā, ka ir žēl. Ka es uz to pasākumu nebiju, ka es nebiju atkal uz teātri izrādēm, uz pirmizrādēm, ceļojumā neaizbraucām, jo es skatos uz Kārli, Un es saprotu, tūlīt, ka Andrejs arī izaugs. Ārkārtīgi ātri tas laiks paliet. Ārkārtīgi ātri viņi tūlīt jau ies savā dzīvē. Un līdz ar to nav nekādu tāda grūtuma sūruma, ka savs es, savs brīvais laiks, savas vēlmes jānoliek, lai pastāv. Jo mēs ar Kārli kaut ko esam runājuši. Nu, cik mēs saskaitījām toreiz gadi? Nu, vēl 10, un tad jau mēs varēsim braukt pa Eiropu, nu, jo tūlīt puikas aizies prom.
Jā, jā, jo ir vecāki, kas tā laicīgi jau sāk domāt, ko mēs darīsim tad, kad bērni būs lieli.
Es domāju, neko mēs neizdomāsim, mēs vienā dienā konstatēsim, ka tas fakts ir noticis un plāns nekāds nebūs, un tad skatīsimies un domāsim, ko tajā brīdī darīt un dzīvot un kā. Nu, kā baudīt dzīvi, nu, jo nu, tad tieši tāpat kā tagad un iespējams pēc tam. Kas zina, kas vispār būs pēc tam.
Man laikam liek jums prasīt. Kā jūs satikāties?
Mēs satikāmies kultūras akadēmijā. Es studēju režiju un Kārlis mācījās aktieros. Mēs satikāmies skolā.
Pirms 20 gadiem.
Tieši jums, jā.
Jā, jā, šo. Sanāk, tas bija rudenī, jā, kaut kad.
Ieraudzījāt vai tā bija kaut kāda nejaušība?
Man patiesībā bija jāveido Blaumaņa. Mums tad strādājām kursu darbi Blaumaņa ugunī. Un tie jaunie aktieri gāja garām, es skatījos kaut kā tāds viens garš. Šis varētu būt labs manā darbiņā. Tad es parunājos ar Kārli, jā, un tā bija tāda tā saruna patiesībā caur skolas vajadzībām. Jā, tā mēs sākām sarunāties. Tā mēs jau uzzinājām viens par otru eksistenci.
To cita versija.
Man nē, nu, tas bija sen.
Nu, vai caur sarunām tad zimā? Tā doma, ka re, īstais cilvēks.
Nu, tā tas vienkārši sanāca. Tā tas dzīvē sanāca un labi, ka tā sanāca. Un atkal, nu, tā kā tas vienmēr dzīvē notiek, tā visiem notiek, starp citu, ja?
Nezinu.
Tā notiek, tā notiek. Tā visiem notiek.
Tā ieraug viens otru un
Ticiet man, visiem tā ir, visiem tā ir. Tu kādu ieraug, tu ar kādu sāc sarunāties un tad jau tu ar viņu sāc kopā dzīvot, un jums jau ir bērni, un jūs jau pēkšņi jau esat jau veci, jūs esat sirmi, jūs kaut kur kopā divatā čunčinat, nu, tāds visiem notiek.
Nu, bet tā kā tie 20 gadi ir tomēr, nu, pietiekami ilgs laika posms, kas tie spilgtākie brīži ir tomēr bijuši šo 20 gadu laikā?
Nē, nu, noteikti jau, nu, tie ir abi puikas, nu, tas ir spilgtākais kaut kādā ziņā. Nē, nu, viss ir spilgts un unikāls, tāpēc, ka vienreizējs un tāpēc, ka mūsu, es nezinu, nu, nav ārpus, nu, kaut kādas citas notikumas bez bērniem, es tā neizceltu, nu, ka tas būtu kaut kas lielāks par kaut ko citu.
Jā, es arī piekrītu. Es domāju, tas neatkārtojamais brīnums, kas mums diviem tādiem dažādiem indivīdiem ir kopīgs, tie ir mūsu bērni. Jā, jā. Viņos esam mēs, jā, un tas ir tas, kas vieno mūs, viņi.
Jo viss pārējais jau ir lietas. Nu, tas ir tāds ejošs, nākošs, kaistošs, un tas ir tāds kaut kas, jā, īpašs. Īpaši īpašāks, visīpašākais.
Ziedonis teica, mēs turpināmies bērnos.
Tieši tik vienkārši, vai
jā, jā, tā ir. Un tāpēc es biju ļoti priecīga, ka mūsu vecākajam dēlam Kārlis izvēlējās vārdu Kārlis, jo man tas šķita, nu, mazais Kārlīts ir daļa no mana lielā Kārļa.
Es gribēju jautāt par to, ka Kārlis un Kārlis.
Jā, un Kārlim tētis ir Kārlis. Un Kārlis tagad ir atradzis vēl dzimtā vēl Kārlis, kas jā, arī pa tēta līniju. Es nezinu, Kārli, kāpēc tu gribēji sev dēlu Kārli?
Tāpēc, ka man ļoti patīk, kā Kārļus uzrunā tādā saīsinājuma formā. Kaža? Un man šī uzruna, tad, kad es viņu esmu dzirdējis attiecinājumu pret sevi, man tas vienmēr paticis. Kaut ar vārds Kārlis, kad man vajadzēja pašam vienmēr kaut kur sevi iepazīstināt, teikt, labdien, es esmu Kārlis, man tas izklausījās jocīgi, bet kažu man patīk. Un tāpat arī kažu uzrunāt par kažu vai kažiņu, tas man patīk. Jā, man patīk, kā tas skan.
Kārli, arī patīk tas vārds?
Man ļoti patīk mans vārds, es protams.
Nu, bet tad ģimenē, kā tad jūs esat lielais Kārlis, mazais Kārlis vai kā?
Nu jā, dažreiz ir lielais vai mazais Kārlis. Man ir parasti nosauc par kažiņu vai, nu, kad pasauc. Skolā man ir saukuši par Valdi, kas ir mans kristīgais otrs vārds, kas ir kaut kā maniem draugiem baigīgais, nu, palicis populārs. Bet mājās vairāk ir mazais Kārlis vai vienkārši pasauc Kārlis un tad jau zina, nu, kuram ir jānāk, ar kuru.
Man ir jautājuši, kā tu viņu sauc, vai viņi atsaucās pareizi, jā, tā ir intonācija, kuram ko vajag. Bet tāds starp draugiem mums ir iesaukts oriģinālais Kārlis un juniors Kārlis, jo Kārļa teica, ir seniors.
Dzirdējāt Inesi, Kārli, Kārli un Andreju Freimaņus, un piesakot izskaņas dziesmu, Inese vēl izstāst par kādu spilgtu mirkli viņu visu dzīvēs.
Tā ir dziesma, ko mēs dzirdējām, kad mēs braucām pirms pāris gadiem precēties. Tad bērni sēdēja mums mašīna aizmugurē un pēkšņi rādio sāka skanēt prāta vētras karuseļi. Un tad, kad tā dziesma skan, vienmēr ir šī skaistā diena augustā, kad mēs beidzot ar Kārli nosvinējām un ar draugiem radiem kāzas. Jā, tā kā prāta vētra Andrejam Kārlim Renārs ļoti, ļoti patīk ar savu grupu. Tāpēc karuseļi, man liekas, ir forša dziesma.
Bet tātad kāzas nosvinējāt jau četratā, jā?
Jā. Mēs jau bijām sanāk 16 gadi kopā, kad mūs oficiāli sareģistrēja.
Kā tā izdomājāt? Kāpēc?
Kāpēc mēs izdomājām? Bija pienācis laiks, manuprāt, ne?
Jā, nu, to gribējās kaut kā, lai tas ir arī tāds liels pasākums. Un, un bija kaut kādas citas lietas vienmēr svarīgākas. Un, nē, nu, tad, protams, arī nāk vecums, un tu saproti, ka arī juridiskās formalitātes dzīvē ir jāsakārto un nedod Dievs kaut kas, un, nu, tas arī ir svarīgi. Un tam bija pienācis īstais brīdis. Nu, mēs vienvārds sakot, sev jau bija tā kā 16 gadu laikā pārbaudījuši, gan viens ar otru, gan ar bērniem. Viss bija jau nostiprināts, ka vajadzēja tikai, nu, tā uztaisīt vienu jautru pasākumu.
Bija jautri?
Ļoti, ļoti jautri bija. Mums bija dejas un latgaliešu grupa, kuru dziedāja manā mīļajā latgaliešu valodā, un visi izdancojāmies. Visi bija priecīgi, un mēs arī. Un bērni arī bija laimīgi.
Protams, jā, nu, tas bija liels pasākums. Vēl atceros, man ļoti patika.
Nē, bet tas tā īpaši vispār ir piedzīvot savu vecāku kāzas bērnu.
Nu, jā, nu, kad bija mazāks, es, protams, domāju, ka šāds pasākums jau bija noticis, ka viņi jau bija aprecējušies. Bet tad, kad palika lielāks, sapratnā, ka nē. Un tad viss notika, un, nu, protams, tas tāds maģisks brīdis.
Tas arī bija svarīgi, ka bērni to mūs kā ģimene, ka mēs esam Freimaņu ģimene. Tas, ka man darbā, jā, man ir uzvārds, es nemainīju. Tas nav pseidonīms, bet tas ir mans meitas uzvārds, kurš ir nostiprinājies profesijā. Tad tas notikums arī nesa līdzi sev šo saikni, kas ir starp mums, kā es teicu, mēs esam komanda, mēs esam Freimaņu ģimene, un viņi jūt, ka mēs esam ar Kārli tāds tandēms, un viņi ir turpat blakus, kā mēs visi arī četri gājām. Visi četri gājām uz to vietu, kur mūs sapracināja.
Nu tad, paldies jums par stāstu. Paldies. Tiešām, ka atvēlējāt laiku, un tas no Alis Kornianols, viņa palīdzēs ar raidījumu labskaņu, un, protams, arī no manis Mairids Noteņas. Paldies, ka atradāt laiku tomēr savā aizņemtajā ikdienā. Paldies!
Man ceļu, kas gar ceļu vēl, mani stopētā.